Radio Okapi. Okapi.
Kusebwa sango lingomba lya politiki palu au territoire ya Mambasa liyebisi likamboli ye mokapi lingomba abatomboki Morgan akotisi bilenge ba mboka ehalo omolongo mwa mpinga utaposa moko lelo mwantuku mibale sansa motoba mokolo mwa bakima bitumba banso omolongo mobimba mokolo mwa lelo ezalili bakumpo ya kokanisa bato banso baye bakima bikolo bya bango na makasi mpe bakenda kobika obikolo bisusu Baimbo kambaza ngungu kuna na bakongo batambola kilelo na ntongo na botamboli bona ba societe civile balingi kosenga bolongwe bwa procureur ya esambi selenene ya district ya Cataracte ba mopaleli na kozwa kanyaka mpe kosenga misolo miike mia lumande ata na makambo mazangi ntina bolebo sangu sima ya mwantango Tole kina bolai bwasango, kalaka ya lingomba ya politiki parti lumumbise unifiye palu o teritwari ya Mambasa, ayebisi likambolie mokambi lingomba lia batomboki Morgan akotisi bilenge bamboka ehalo o molongo mwamampinga utaposo moko. Mwana mboka Jean Limbula Masili alobaki bongo lelo nantongo oboso mwa bapanzi sango ba Mambasa. Boye lobaki ye, bakotisi bilenge o mampinga, bakotisi bilenge o mampinga, inga bakutani na boyinge libwa batombo kibana kati na eteni ena ya teritwa ya Mambasa sangwe yendi mami na baimboka na mpe bayi societe civile ba Mambasa Jean Limbula Masili ye sekretaire exekutif ya palu na ilobeli ya Jean-Claude Kabala wa radio Amkeni o Mambasa ya yebisa kimpe lokola mambi mabe mabozwi basi na makasi mpe kopunja biloko bya baimboka mayeba soda ba fardese bazali kosala omboka ena tomo yoka
Le chef milicien Morgan commence à recruter les jeunes de
Mokonzi ya batomboki na kombo Morgan a komi kokoti sabana bake na molongo ya basoda na ye mpo ya kutumisa bato na mboka ealo eleki poso moko limpinga moko ya basoda ya FRDC bakendaki kuna mpo ya kobengana batomboki bana kasi basalaki eloko te nzokande boko basoda ya FRDC bayibaki biloko ya bato mpe bakamataki na makasi elenge moseka moko ya mibuzo mina misato tozali na mikakatano mingi loko batombo kibana bafandi na mboka yango wana biso bayi groupma eye tosengi na mbula mataji ya ekolo mpo ya koya kusunga biso na boumbu ya batombo kibaye bato motango pene na tuku mwambeli kolo na mokama bakimi bakei kobomba na Nord Kivu
plus ou moins 80% so deplase au Nord Kivu
Tolonga kikozwa bakonzi ba mapinga ba mambasa tempo bakei mosala na bafwa sende Bobangi yo matali boto samibu wa makoki mabato na batomboki balingomba M23 kuna naituka Nord Kivu. Toebisate uta ingumba Geneve o komisari ya onimpo ya makoki mabato. Azali kobanga noki bayi lingomba M23 bako sala mambi mabe ona bayi monyele mwa ekolo Kongo Demokratiki. Ndeko navi pilaye azongi mwa simampo ya kutala lolenge bakonzi balingomba li na M23 batambu saka bomo ibu waba. Ango malamu te na busali mbeba nzike. Ntoma ya o komisari ya onu ya tali makoki mabato kati na RDC Scott Campbell ayebi sintina abo bangi bwa bango tomo yoka.
Mambi baye ezali mpo ya baye batangami bo babuki makoki mabato na ngonga eye komisere ezali na kobanga ete ba civil baye bazali nzinga nzinga mpe o etandwa bitumba lelo bazwa makama na bokengi bwa bango soki bozwi komanda lokola Bosco Tanganda oyo afundami na esambiselo ya molongo CPI to colonel Zimoride colonel Kaindo ezali ba komanda baye to tangeli kobebisa mpe kobuka makoki mabato makasi penza o este ya Republika Demokratiki di Kongo koboma bato mingi ba civil kozwa bato na makasi mpe kozwa bana bake omolongo mwa mapinga
et des exécutions ex-judiciaires
Mbula matari ya RDC elongo na HCR banso basengeli koyoka na mpo ya kopesa lisungi mpe kobate la bakimi bitumba baye bazali kobika o mabele ma RDC wanande liyebisi li HCR ya mokolo mwa lelo mwantuku mibale sanza motoba mokolo mwa bakima bitumba banso molongo mobimba motalisi elongi ya HCR awa na RDC alobi mokolo mwa lelo ezali libaku mpo ya kokanisa bato banso baye bakima bikolo bya bango na makasi Tolanda, Manso na Bolaina, Marco Mulumba.
Na bolandi HCR bakimi bitumba koleka milioni tukumi na mibale batangemi omolongo mobimba. Milioni moko koleka bakimi mboka na bango eliki mobu moko na basanza mpona bitumba. Bakimi bitumba banei na motango ya batano bafandi omboka bapaya ezalimpe na mikakatano mitadi bakimi bitumba. Germain Nyono mokambi molandi ya HCR awa na Kongo amonisi mikakatano ekolo Kongo ezalina yango sima ya bitumba bizali kosalema mikolomiye na monyele mwa ekolo. Bitumba bia mikolo miye bikimisi bato baike bakei na Rwanda mpe Uganda. Bitumba bie bimatisi motango ya bakimi bitumba ba ekolo Kongo koleka. La polo ya HCR monisite eyano ya lombango ezalina likamboliete. Bobele mbula matadi ya Kongo esengeli kopesa na maboko na HCR na bolukidiano. Mbela ya bosungani epesa mimpe na Alfred Emmanuel Makanda Toko, mokambi ya Lingomba ya bakimi bitumba awa na Kinshasa. Tosengi na HCR na bikolo biambi bakimi bitumba mpona kosala elongo na tina ya koluka eyano etalibo moibwa bato baye, ndakisa bozongi bwa bango to bofandi omboka ya bapaya.
Dans un pays tiers.
Milulu misalaki na bolakisi yoko misala mpe biloko bakimi bitumba basalaki.
Kobanda mobu nkoto ibale na mitano ekolo RDC onzela alina kalitali bokoti simbongwa na kati ya la polise ezali koyeko la lolenge la koboto lo mandoki na bapulusu lina kalieli ya nola limanyo la makilelo na bai komite bai bazali kolandela lina kalina kinosika bai banso bazali kolandela yango bai mbo kaloko lampe bai bikolo bisusu bia bapaya basepeli na bilenbobi bimonisami kinosika tolanda manso na Micheline Swala Mupangi.
Bazali koleka tuku misato bayi bazali okati ya komite etali kobongo la lantina ya kobongisa misala na polisi. Kati na bango ba ministre ya mbula matadi zomi bakisa mpe bantoma babikolo bya bapaya na repi demokrati di Kongo zomi na mitano. Ata soki banso bazwaki malobate kasi banso baye bazalaki na bokuta ni bona ba alobaki ete basepeli. Ministre atali mambi ya kati ya ekolo Richard Muyej alobi ete alendisi komisaire general mpo ete mikolomi miike mitikali abongisa nkasa ya bakombo ya ba polisie nzambi ya ngonde e bande ya mbongo na mpo ya koeba kukamba bato mpe ekosunga na motuna lisanga lya bikolo bya poto mpe bisepeli lokola misala miye mia kobongo la misala o polisi esungi ete bako kakotanga pene na koto moko na zomi ya ba polisie na Republique Democratique du Congo mobimba mbongo na mosusu ezali eye ya koeba kopalangana sango etali polisi na mobu moleki.
Lioko likita liambala kaka lifungwa makilelo na ndako bontoma bwa ekolo. Na likita liye makambo maike mako manyolama. Ndake salukola mwango mwa mobeko motali mambi mamisolo mialeta mpo ya mobu moye. Mwango mwona mwa misolo motika maka mwazomi na misato mochikoleka na ministra wa yambo matata ponyo tope mikolo mibale yambo ya bosuti si makita masanza a misato. Bakolo belampe lokola miango miamibeko pene na minei wapi bako manyola mpe misala mitali maponomi. Baimbo kamba nzangungu kuna na bakongo batambula kilelo na ntongo na botamboli bwa bango bai societe civile balingi kosenga bolongu bwa procureur ya esambi selo enene ya district ya Cataracte bamo paleli na kozwa kanya kampe kosenga misolo miike mialomande ata na makambo mazangi ntina sango ya Sam Sukula wa radio Vuvu Kieto na Lingala ya Marco Mulumba.
Bazalaki bato motango koleka koto mitano batambolaki na nzela na mandalala na maboko mpo ya kosenga te balongola monanga ya esambiselo ya mbanzangungu. Kati ya bato bana banei bamemaki sanduku moko ya mowei elembo ya komonisa te balingi kokunda ye monanga ona oyo baboyi komona ye lisusu na site ya mbanzangungu. Botamboli bobandaki na parking central ya mbanzangungu te na biro ya komisari ya district ya Cataract. Kuna nde bapesaki mokanda batalisi mposa na bango epa ya komisari ya district mokanda moye bakomeli yango monanga mokonzi ya ekolo tompe procureur general ya republique. Bafundi ye monanga ya mbanzangungu te alekisi na bofuti silomande eye ezali kokoma te na dolali koto moko tompe koto moko na ndambo bakisa mpe biloko na bibwele. Komisari ya district alakite akokomisa mokanda moye na mokonzi wa ye.
Toke na manono, misala mizali kotambo la mala mote kati ya zone ya sante ya mapita na ya zone ya sante na mpe mapita lo maba prive omboka kanteba. Monganga mokambi zone ya sante nde ya mona kiboye na botambo liboye o mapita lo misato miya kanteba oe bandeli ya poso na mpo yango ba imboka nkoto zomi na muambi. Na kama motoba ba iba kubika kakuna na kanteba ba komina kwa kwa sompo ya kolongonu ya bango. Pole bwasango, Micheline tswana mupanki.
Baiki bazali na makoni ya makasi bazali kokoba kubomba bango na ba dispensaire na esika ya kotinda bango o lopitalo lonene lokalite ya Kateba ezali na ba lopitalo misato bafandi bazali koto zomi na mwambe na kama motoba bakolo ba dispensaire bazali kosalela mingi kozanga koyeba to boyinga bwa bayimboka nzambi baiki kati ya bafandi batanga te
90
bayaka awa mingi tukuli bwana likolo ya mukama bazali na bokono bosila koleka ndelo totinda kakaka bae bazali na kokoso ya makasi na bokono bwa mikwa mpe kuzanga makila bakisa mpe baye ya koso koso ya makasi na oye tali kintuntu topesa kalisale simpo ezali mpasite na komona bilembo na zongi saka mpe makila makoki mapesa male ya makosala yango na bandaki na Lumumbashi na yaka awa mpo ya kotala libota na ndimie tena zongi saka makila
Lumumbashi
baweyi bazali kotanga mamingi na Kateba tango na koyeba epai ya monganga bokononini babelaki likamboliye lizali kopesa mpasi na monganga mokonzi wa etando ya kolongonu ya nzoto ya manono ya suka ezalaki bobimibwa bokono bwa kintuntu bakambi ya mambi bokolongono bwa nzoto ata baibaleta baibite soki bokono wana bulutaki wapi nzoka ne batangaki yango kaka oeleko bakendeko kunda moko mowei olilita
suka sangolo kota lingala mpo ya mpoko ya lelo nzela masini na sunga makina gima nzango botika la malamu obileko biantongo bokokutana na Blaise Shindani Kambala
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.